Marii biyyaalessaa Itoophiyaatti taasifamuuf jiru manni marii bakka bu'oota uummataa labsiin raggaasisuun isaa ni yaadatama. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa dhimmoota maalii irratti yoo xiyyeeffate gaariidha kan jedhuu fi qaamolee akkamiifaatu irratti hirmaachuu qaba? Gaaffiiwwan jedhan irratti gabaasaan keenya Mitukkuu Fiqaaduu hoogganaa paartii siyaasaa duraanii fi gameessa siyaasaa obbo Leencoo Lataa, dhuunfaadhaan miseensa mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu, akkasumas hoogganaa paartii Tumsa Dimokiraasummaa Tigraay Dr. Haragaawii Baree haasofsiisuudhaan gabaasa ittaanu qopheesseera.
Rakkoo siyaas-dinagdee Itoophiyaa keessa yeroo dheeraaf turee fi ammas itti jiruuf yeroo garaagaraatti dhaabbileen idil-addunyaa, dhaabbileen siyaasaa biyya keessaa fi hayyoonni mariin furmaata akka ta'uuf irra deddeebiin kaasaa turuun isaanii ni yaadatama. Boleencoo Lataa turtii sagalee Ameerikaa waliin taasisanii mariin biyyaalessaa kan taasifamu sirna dimokiraasii gadhaabuuf haala mijeessuufi jechuun ibsu.
Mariin biyyoolessaa kan godhamuu fi sirna dimokiraasii gadhaabuuf haala anjessuufi. Biyya kana keessatti immoo waan bu'uura ta'an irratti walta'insi hin jiru. Keessattuu dimokiraasiin maal fakkaata kan jedhamu irratti walta'anii hin jiru. Dimokiraasii biyya tokko keessatti jiraachisuudhaaf biyyicha irratti walta'uu qabda. Biyyi Itoophiyaa biyya akkamiitii irratti walta'anii hin qabnu. Kana taanse egaa waan xixiqqaa waan akka alaabaa fa'a, waan akka afaan kamiin eessatti hojjetaman. Afaan mirgi hambummaa mirgi citizenship rights jara kana irratti wal hin taane kana saaqamee dirreetti wal gabbaafnee tarii waan irratti wal taanu yoo argame sana booddee heera biyyaa tumannee walii wajjin bullaa jechuudha.
Dhaaba dimokiraasii Tigraayitti dura taa'aa kan ta'an Dr. Aragaawii Barhee gama isaaniin mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti amma gaggeeffamuuf jiru gaaffii yeroo dheeraaf gaafatamaa ture ta'us rakkoo biyya kanaa ni fura jennees amanna. Komishiniin maricha gaggeessu ammayyuu deemsa irra jiraatullee ajandaawwan marii osoo ta'an kan jedhan haalatti aanuun ibsu.
Bannaa bokkuul bakkinnaa hagaraachin yaataachuu hizbi yemiqoxaaxxaroo siraata mangist memesirat nu.
Karaa keenyaan dursa irratti biyyi keenya kan dhabde sirna mootummaa uummanni to'atudha. Hanga ammaatti akkuma beekamu namoonni dhuunfaan yookaan gareen gara aangootti dhufuutu ture. Hanga ammaattis sirni mootummaa uummanni to'atu hin turre. Kanaafis immoo uummata ijaarame barbaachisa. Marii sirna akkasii jijjiiru jalqaba irratti otoo taasifame waan guddaadha jennee yaanna. Gaaffiiwwan baay'eetu jiru. Tokkoffaa dhimma caaseffama federaalaa, lammaffaa waa'ee alaabaa, sadaffaa dhimma mirgoonni namummaa fi dimokiraasii kabajamuu sirni akkasii akka jiraatuuf irratti mari'atame waliigalteerra akka ga'amu barbaanna.
Magbaabaat indiidarrasibaachuu masarataawwi naachuu bilaan naamnaallee.
Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru akka biyyaatti rakkoo siyaas-dinagdee Itoophiyaaf faayidaa akkamii qabaa gaaffii jedhuuf yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan namni biraan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'anii fi barsiisa amantaa Islaamaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu akkas jechuun dubbatu.
Tokkoffaa nageenya waaraa ta'e biyya kanatti buusuudha. Lammaffaa immoo sirna mootummaa tasgabbaa'aa ta'e kan biyya kana mata tajaajilu gadhaabuudha. Inni sadaffaan immoo dinagdee hunda hirmaachisaa ta'e tokko uumuudha. Maaliif jennaan wantoonni kun sadan sababa walitti bu'insaatii fi biyya kana keessatti rakkoo guddaa wantoota uuman keessaa tokko waan ta'eedhaaf.
Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru irratti fedhii fi yaadonni garaagaraa jiraatanis dhimmi wal waraansaa fi marii nagaa gaggeessuu ammayyuu wal falmisiisaadha. Dhimma kanarratti gaaffii kan gaafataman obbo Leencoo Lataa. Mariin biyyaalessaa kun yerootti jalqabamuuf jiru yeroo isaa miti warri jedhan jiru. Kunis immoo akka sababaatti kan kaasanii biyyittiin yookaan immoo mootummaan federaalaa qaamolee garaagaraa wajjin wal waraanaatii jira. Fakkeenyaatti TPLF wajjin karaa kaabaa Oromiyaa keessattis bakkeewwan garaagaraatti waraansi jira. Naannoo Beenishaangul keessattis akkasi. Wal waraansi kun osoo hin dhaabbatiin gara marii biyyaalessaatti seenuun balaa mataasaa qabaa warri jedhan jiru. Isin maal jettu?
Ani mariin biyyoolessaa kun akkaataa gaaffii lola maddisiise kanaa fiyyuu murtii argamsiisu karaa akeeku akkaataa itti lolli kunu mariidhaan wal haasa'uudhaan furmaata argatutti karaa kabanu ta'uu danda'a akka sanatti qabamuu qaba jedhee tan amana.
Isa kamtu dursuu qaba? Marii moo waraana dhaabuutu dursuu qaba?
Osoo danda'ame waraana dhaabuutu dursa. Haala hin sun hin mijanne jalatti garuu marii biyyoolessaa jalqabdeetu sun marii falammii humni qawwee baatee mootummaa mormuu fi mootummaa gidduutti deemu immoo karaan banamee akka sanatti furmaati waaraan furmaanni nagaan argama jechuudha. Kan biraa ka lafa kaa'amuu qabu mariin biyyoolessaa kun hundaaf banaa ta'uu qaba. Garuu namni dirqamee dhufuu hin qabu. Yoo fedhe dhufee qooda fudhata. Dhufee qooda fudhachuuf immoo qawwee baatee hin danda'amu. Kanaafi warri amma qabsoo hidhannootiin deeman akkaataa isaan kun itti hirmaachifnu irratti yaada haaraa, yaada murteessaa maddisiisuun barbaachisaadha.
Dr. Aragaawi Barhee gama isaaniin marii biyyaalessaa deemsifamuuf jiru irratti qaamoleen fedhii isaanii karaa meeshaa waraanaan kabachiifachuuf qabsoofna jedhan marii kana keessatti hirmaachuu hin qaban jennee amanna jechuun himu.
Beenyaa bokul akkaataachi mahoona allabbatti yemmilawu bemisarriyaa fillaagotaachinin የበላይ እናረጋለን የሚሉትን ባይካተቱ ነው የሚመረጠው።
ከመከኛን ማሪች ህርማች ሳተው ቀባ ጀለሙስ ወረፈዲሳኒ ከራሜሻ ወራና ኤክስፈቹ በርባደን ኦሶ ህርማች ሱባቴ ጋሪዳ ሰበቢ ንሳስ ከንቀውት ያመኑ ያደይሳ ወረካን ረት ፈው ደበርባደ ማሌ ማሪቲን ከነይ ፍለቹ ምቲ ቢየ biyya kan godhummo murtoo uummataa harka caalaan fudhachuun kennanii fudhachuutti amanuudha. Kanaafu gareen waraanatti amanan marii kanarratti osoo hin hirmaatan ta'e filatama. Gareen kun ni hirmaanna yoo jedhan garuu yaada karaa nagaa fi marii kana fudhatanii meeshaa waraanaa isaanii lafa kaa'anii hirmaachuu danda'u jedhee amana. Erga mariin kun furmaata nageenya waaraa biyya kanaa ta'uu walii galee qaama tokko bakkeetti dhiisne qaamni biroon yoo mari'ate ammas furmaata fida jedheen amanu. Kanaaf qaamni kamiyyuu loogii tokko malee karaa bakka bu'aa isa marii kanarratti hirmaachuu qaba jechuun kan ibsan immoo Ustaaz Kaamil Shamsuuti.
Ani inni karaa nagaa qabsaa'us inni karaa rasaasaatiinanii mirga sabaa kabachiisedhee qabsaa'us inni kaabaan ni kibba inni ba'aan ni dhihaa hundi lammii biyyattii kanaa irratti hirmaachuu qaba'an jedha. Rakkoo iddoo tokko jiru iddoon tokko nagaa ta'uu waan hin dandeenyeedhaaf hundi namaayyuu akka inni irratti hirmaatu ulaan banaa ta'uu qaba.
Mariin biyyaalessaa amma taasifamuuf jiru kun aadaa siyaasa biyya kana keessa jiruu fi ture jijjiiruu qaba jedhee amana jechuun ibsu obbo Leencoo Lataa gama isaaniin.
Mariin biyyoolessaa tokko kan inni irratti xiyyeeffate hojjechuu qabu aadaa politikaa jijjiiruudha. Aadaa politikaa Itoophiyaa keessaa tokko wal amanuun dhabamuudha. Wal shakkuun baay'achuudha. Kun akkamittitu irra aannaa akkamittitu kan ammoo wal amanuudhaaf wal abdachuudhaan bakka buufna kan jedhu irratti mariidhaan dhufa malee kun awaajiidhaan dhufu.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikuu Fiqaaduu.